Salmon Podcast มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Day One Podcast กับย้อยณภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1 day กับย้อยณภศรศิวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงผู้รักกันเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีนะคะกลับมาพบกันวันพุธแบบนี้อีกแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะหันไปทางไหนทุกคนก็จะเป็นโฮมบิวเวอร์กันหมดเลยนะคะซึ่งย้อยสังเกตได้จากทุกวันในสเตตัสจะมีคนถามหาอุปกรณ์กาแฟหรือว่าพวกเมล็ดกาแฟอย่างเงี้ยค่ะว่ามันควรจะชิมอะไรอย่างน้อยเนี่ยต้องเห็น1โพสต์ทุกวันวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันเรื่องธุรกิจกาแฟนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าในกระบวนการธุรกิจกาแฟค่ะมันจะมีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเนาะมันมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เยอะมากค่ะตั้งแต่แบบเกษตรกรตัวกลางคนที่ซื้อขายสารกาแฟนะคะมีโรงคั่วมีบาริสต้ามีหน้าร้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่พูดเรื่องธุรกิจกาแฟในมุมต่างๆอ่ะเยอะแล้วนะคะอย่างถ้าเกิดว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่อง specialty หรือกาแฟรสพิเศษเนี่ยจริงๆอาจจะช้าไปด้วยหรือว่าถ้าย้อยจะมาเล่าเรื่องร้านกาแฟนะคะซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยมันเป็นความฝันอันดับต้นๆของคนเมืองยุคใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ร้านมันปิดเนาะมันเปิดให้คนไปนั่งที่ร้านไม่ได้ถ้าจะเล่าเรื่องร้านกาแฟตอนนี้คงอาจจะไม่อินเท่าไหร่นะคะก็เลยขอเก็บไว้เล่าตอนต่อๆไปทีนี้ค่ะย้อยไปเจอธุรกิจเจ้าหนึ่งค่ะเขาชื่อว่า Livid Coffee Roaster นะคะเป็นโรงคั่วกาแฟเล็กๆที่ทำกาแฟสไตล์นอร์ดิกค่ะสไตล์นอร์ดิกก็คือแถบสแกนดิเนเวียนเนาะพวกเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะคะเป็นธุรกิจใหม่ค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2019นี่เองความน่าสนใจคือว่าแม้ในช่วงที่ร้านกาแฟปิดนะคะคนไปร้านกาแฟไม่ได้แต่ว่าเขากลับขายได้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วพอไปถามคนในวงการค่ะใครๆก็บอกว่ากาแฟของลิวิตเนี่ยดีเพราะว่าคนทำเนี่ยคุณเนิร์ดแล้วก็ตั้งใจมากย้อยก็เลยไปขอสัมภาษณ์คุณเอ็มมานะคะคุณเอ็มชื่อจริงว่ากลทรนิโรดมเนาะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์วัย26เท่านั้นค่ะลิวิตเนี่ยเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่เริ่มจากคนคนเดียวนะคะเขามีสิ่งที่อยากทำอย่างแรงกล้าแล้วก็มีทุนอยู่จำกัดค่ะแต่เขารู้ว่าต้องโฟกัสอะไรนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกันอย่างเช่นการลงทุนในเมล็ดดีๆแล้วก็แพงๆนะคะนอกจากการตั้งใจทำของที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของลิวิตอะค่ะยังจะมีเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรสำหรับแบรนด์เล็กๆแบบนี้เนาะซึ่งลีนมากนะคะลีนก็คือการลดทอนบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกอะเนาะโดยเริ่มต้นจากการมีคนเพียงคนเดียวนะคะซึ่งเป็นเด็กวิศวะจบใหม่ที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยแล้วก็มีคนมาช่วยพาร์ทไทม์อีก2คนนะคะคนหนึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อีกคนเป็นแพนเนอร์ค่ะ3คนร่วมกันปั้นแบรนด์ลิวิตขึ้นมานะคะจนคอกาแฟบ้านเราเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นลูกค้าแล้วก็มีการกลับไปซื้อซ้ำด้วยแถมยังขายออนไลน์ค่ะที่น่าสนใจคือขายออนไลน์ยังไงคะในเมื่อคนไม่ได้ชิมกาแฟฟังเร็วๆอาจจะคิดว่าการทำลงคั่วในยุคที่คนเข้าใจหรือว่าตลาดเปิดรับ specialty เนี่ยมันง่ายเพราะว่าจริงๆอยากให้ฟังว่าจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเรื่องของเอ็มแล้วลิวิตเนี่ยมันดีงามกว่านั้นเยอะขณะว่าย้อยเองเนี่ยที่ไม่ได้อยากเปิดร้านกาแฟกับเขาอะนะคะแต่พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยแทบจะแบบลุกออกมาทำอะไรของตัวเองสักอย่างแทบจะลุกไปติดต่อร้านโรงงานเย็บเปิดแบรนด์เสื้อผ้าหรือก็ว่าได้ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะชื่นชอบหรือว่าลงไหลกับอะไรเนี่ยย้อยไม่อยากให้คุณพลาด Day One Podcast ตอนนี้เลยค่ะ Day One Podcast ตอนที่5ค่ะขอพาไปพบกับ Day One ของ Livid Coffee Roaster นะคะที่เริ่มจากศูนย์สู่โรงคั่วกาแฟเล็กๆของเด็กวิศวะวัย26ที่ฝันอยากทำกาแฟสไตล์นอร์ดิกค่ะซึ่งว่ากันว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาโชคดีนะคะเขารู้ตัวเลยว่าอยากทำอะไรแต่พอไปถามเขาแล้วอะค่ะก็จะบอกว่าใช่รู้ว่ามีสิ่งที่อยากทำในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ท ถ้าผู้ฟังเป็นเหมือนกันนะคะยิ่งห้ามพลาด Day 1ตอนนี้ค่ะDay 1ของ Livid Coffee Roaster นะคะที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยยุ้ยจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกค่ะรสชาติที่อยากทำให้ได้มันเป็นรสชาติที่แม้ใครจะบอกว่ายอมรับเธอเอ็มกาแฟไทยมันก็แบบนี้นะคะจะไปทำรสชาติเหมือนคนสแกนดิเนเวียนเขากินได้ยังไงแต่เอ็มไม่เชื่อค่ะเขาลงมือทำมันนะคะแล้วก็ทำมันจนขายได้และขายดีด้วยข้อ2นะคะของที่มันดีค่ะมันดีตั้งแต่พื้นฐานดังนั้นลิวิดเนี่ยจึงเป็นแบรนด์ที่จริงจังกับการเลือกกรีนมากๆนะคะซึ่งต้องเป็นกรีนที่เพอร์เฟกต์เท่านั้นนะคะ3ค่ะการทำธุรกิจแบบเด็กวิศวะยังไงคะทำยังไงให้มันลีนมากบริหารต้นทุนกับเรื่องที่จำเป็นจ้างคนเพิ่มเพียง2คนแล้วก็ขายยังไงแบบไม่มีหน้าร้าน2ค่ะของที่ดีเนี่ยมันดีตั้งแต่พื้นฐานดังนั้นนะคะ Livid จึงเป็นแบรนด์ที่จริงจังกับการเลือกกรีนมากๆกรีนมันคือสารตั้งต้นนะคะหรือว่าเป็นเมล็ดเชอร์รี่เนาะของเจ้ากาแฟเนี่ยก่อนจะนำไปคั่วจนกลายเป็นเม็ดกาแฟที่เราเอาไปชงและดื่มกันทั่วไปอะค่ะเราจะเรียกเจ้าถั่วนัดเล็กๆเนี่ยว่ากรีนนะคะสายกาแฟซะเรียกกันของแบรนด์ Livid เนี่ยเขาจะสนใจเลือกแต่กรีนที่เพอร์เฟคเท่านั้นโดยไม่มีข้อแม้ซึ่งมันดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมาที่ข้อ1ค่ะรสชาติที่อยากให้ได้แม้ใครจะบอกว่าให้เอ็มยอมรับนะคะว่ากาแฟไทยมันก็เป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนคนสแกนดิเนเวียนได้ไงเนาะแต่เอ็มก็ลงมือทำจุดเริ่มต้นมันเริ่มตรงที่ว่าเอ็มเล่าให้ฟังนะคะว่าวันหนึ่งเขาได้บังเอิญไปเที่ยวที่สวีเดนค่ะแล้วก็แวะร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะพอไปกินทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามันเรียบง่ายมากสั่งกาแฟแล้วก็นั่งไม่มีการพูดคุยอะไรค่ะแต่ว่ากาแฟที่ได้กินเนี่ยมันอร่อยแบบอร่อยมากแบบไม่มีเงื่อนไขพี่ก็เลยถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงคะเอ็มก็อธิบายว่าตอนร้อนมันจะมีกลิ่นของดอกไม้มากๆเป็นดอกไม้สีขาวค่ะพอเริ่มเย็นลงเนี่ยมันก็จะเป็นรสแบบเลมอนพอเย็นสนิทเนี่ยมันก็คือหวานมากเอ็มบอกว่าตอนนั้นนะเขาไม่เคยกินกาแฟที่มันแบบหวานขนาดนี้มาก่อนเวลาที่ทุกคนบอกว่ามันหวานมันก็จะหวานนิดๆหน่อยๆค่ะจนเอ็มรู้สึกว่าแก้วนี้มันหวานจริงๆพอเขาเริ่มสนใจสิ่งนั้นนะคะเขาก็ไปเจอนิตยสารเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Drift เนาะที่มันตั้งอยู่ในร้านที่สาขาสต็อกโฮล์มแล้วก็เขาก็ใช้เวลาในทริปนั้นทั้งทริปอะค่ะตะเวนชิมร้านกาแฟเจ้าอื่นๆยิ่งได้ชิมก็ยิ่งสนุกยิ่งได้คุยกับบาริสต้าก็ยิ่งพบว่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยในทริปนั้นนะเอ็มก็ซื้อกาแฟกลับมาที่ไทยเยอะมากค่ะแต่ว่ากลับมาทำยังไงก็ไม่เหมือนเขาเอ็มก็เลยบอกคนที่นี่ว่าเฮ้ยกาแฟที่นั่นมันเจ๋งยังไงแต่บอกใครไปก็ไม่มีใครเก็ททุกคนฟังก็บอกเอ็มว่าจะไปทำอย่างนั้นเหมือนเขาได้ไงนะคะเราไม่มีทางที่จะทำกาแฟได้ดีเท่าเขาเพราะว่าของเรามันก็เป็นแบบเนี้ยมันไม่มีใครตอบคำถามเอ็มได้เลยว่าเพราะอะไรนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเลิกไปร้านกาแฟค่ะแล้วก็ลงมือซื้อหนังสือมาอ่านเองอ่านตามเว็บบอร์ดว่าสังคมกาแฟในต่างประเทศเขาคุยอะไรกันอยากรู้ว่าโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วนะคะพอเอ็มเริ่มรู้เยอะขึ้นเนี่ยช่วงปลายปีเดียวกันนั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกลับไปที่สวีเดนอีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่สวีเดนก็ไปหาข้อมูลก่อนว่าลงขั้วที่ไหนเนี่ยดีที่สุดในนอร์เวย์ที่โคเปนเฮเกนแล้วเขาก็เลยเดินทางไปรอบๆนั้นค่ะทีนี้ค่ะพอเริ่มชิมทุกที่ก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะอยากทำแบบนี้ได้ทีนี้กลับมารอบ2ค่ะเอ็มก็คิดกับตัวเองว่าจะทำยังไงถึงจะทำได้แบบนั้นศึกษาก็เยอะและอุปกรณ์ก็ซื้อเยอะขึ้นประกอบกับเรียนจบค่ะก็กลับมาทำงานที่บ้านตามเส้นทางของวัยรุ่นทั่วไปเนาะแต่ว่าตัวเองก็รู้ว่าจริงๆแล้วสนใจเรื่องกาแฟค่ะมีสิ่งที่อยากทำในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าคนจะเริ่มเมื่อไหร่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเอ็มก็คิดอยากจะไปที่นั่นน่ะนะคะแต่ก็รู้สึกว่าการไปเที่ยวเฉยๆมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอ็มก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปเทคคอร์สเรียนดีกว่าแล้วก็อยากเรียนกับโรงคั่วที่ตัวเองชอบด้วยเอ็มใช้วิธีเขียนอีเมลหาโรงคั่วที่ตัวเองชอบค่ะว่าเขามีคอร์สหรือไม่มีคอร์สนะคะทีนี้ค่ะยุ้ยก็เลยถามว่าเอ๊ะส่งไปได้ไงแบบแนะนำตัวยังไงแล้วอยู่ดีๆเราไปได้เลยเหรออะไรเงี้ยเอ็มก็บอกว่าก็แค่แนะนำตัวไปว่าเขาเป็นใครเป็นคนตัวเล็กๆจากประเทศไทยที่มีความฝันอยากมีโรงคั่วเป็นของตัวเองหลังจากนั้นก็มี ลงขั้วเจ้าหนึ่งตอบรับนะคะเขาชื่อว่า Malty and Jack Coffee Roaster อยู่ที่สต็อกโฮล์มค่ะก็เป็นโรงคั่วเล็กๆที่สเกลพอๆกันก็คือเป็นคนที่ทำกาแฟคนเดียวแล้วก็พอเขาตอบตกลงนะคะทางโรงคั่วเขาก็ส่งฟอร์มมาให้เอ็มดูว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เริ่มวางแผนทริปกันโชคดีนะคะที่ช่วงนั้นที่เอ็มไปเนี่ยมันมีงาน World of Coffee ที่เบอร์ลินพอดีค่ะเอ็มก็เลยพยายามจะจัดสรรเวลานะคะว่าเรียนกี่วันแล้วก็ไปวิสิตตามโรงคั่วที่เอ็มส่งอีเมลไปเนี่ยกี่วันนะคะจนเกิดทริปขึ้นนั้นขึ้นมาซึ่งเป็นทริปเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าถ้าเอ็มไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมามือเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานที่บ้านต่อไปนะคะทีนี้ค่ะยุ้ยก็ถามว่าแล้วการไปเรียนที่นั่นการไปเรียนกับโรงคั่วเนี่ยเอ็มได้อะไรกลับมาเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่านะคะสิ่งที่น่าสนใจมากคือเอ็มเคยคิดว่ากาแฟที่อร่อยอะค่ะถ้ามันชงให้ดียังไงมันก็ต้องอร่อยถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยปัญหามันน่าจะอยู่ที่การคั่วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่ที่ตรงนั้นค่ะปัญหามันคือกรีนคอฟฟี่หรือว่าสารกาแฟนะคะซึ่งแปลว่ามันอยู่ที่การซอร์ซิ่งการเลือกตั้งแต่ต้นหรือเปล่าข้อที่2ค่ะของที่ดีนะคะมันต้องดีตั้งแต่พื้นฐานดังนั้นลีวิตจึงเป็นแบรนด์ที่จริงจังกับการเลือกกรีนที่เพอร์เฟคค่ะมีความสงสัยส่วนตัวนะคะว่ากาแฟสแกนดิเนเวียนกับกาแฟไทยหรือกาแฟที่ดีเนี่ยการนิยามของบ้านเรากับเขาเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะเอ็มก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะคะแต่สำหรับเขาเนี่ยกาแฟที่ดีคือกาแฟที่ไม่มีข้อติไม่ฝาดไม่ขมหวานอร่อยคือแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะซึ่งเอาข้อจริงฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเรียบง่ายมากไม่ซับซ้อนอะไรแต่เวลาที่เขามองหากาแฟกันนะคะจากกาแฟตัวหนึ่งเนี่ยเขามักจะมองหาข้อเสียก่อนเพราะว่าเมื่อไม่เจอข้อเสียแล้วนั่นแปลว่ามันเหลือแต่ข้อดีเนาะฟังดูมันอาจจะแอบสแตรกมากนะคะใครที่ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟแบบยุ้ยเนี่ยวันนี้เรา101ไปพร้อมกันก่อนทีนี้ค่ะยุ้ยก็กลับมาถามว่าตอนที่เอ็มไปเรียนเนี่ยเขาได้บทเรียนอะไรจากที่นั่นนะคะเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาต้องเรียนวิธีการเลือกกาแฟแบบเร่งรัดสุดๆมันเริ่มจากว่าบนโต๊ะตัวหนึ่งเขาจะมีกาแฟ20ตัวให้ชิมค่ะคนสอนเขาก็ถามว่าถ้าเป็นเอ็มจะซื้อตัวไหนเอ็มก็เลือกมา1 2 3 4ทีนี้ครูก็เฉลยว่าโอเค2ใน4ถูกต้องแล้วก็ถามต่อว่าทำไมเลือกนะคะเอ็มก็บอกอร่อยดีนู่นนี่มันชัดเจนดีเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าแต่มันมีข้อไม่ดีนะซึ่งเอ็มก็ตอบครูไปว่าใช่มันมีข้อไม่ดีแต่มันก็แก้ได้ไม่ใช่หรอตอนเราคั่วนะคะหรือว่าตอนชงน่าจะทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าครูเขาก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นค่ะของมันจะดีเนี่ยมันต้องดีตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเลือกจากของที่ไม่มีข้อเสียแล้วเวลาเอาไปทำต่อไปคั่วไปชงเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีข้อเสียนี่คือวิธีการเลือกที่ดีที่สุดซึ่งมันสวนทางกับทุกครั้งที่เราทำธุรกิจนะคะทุกคนจะบอกว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่สำหรับกาแฟนะคะไม่มีข้อแม้ค่ะต้องดีที่สุดเท่านั้นตั้งแต่กรีนนะคะกลับมาเรื่องกาแฟค่ะเอ็มก็เลยเล่าว่าทุกครั้งที่เขาเลือกกาแฟค่ะเขาจะไม่เลือกจากว้าวความว้าวในแฟกเตอร์ว่ามันเยอะแต่ว่าจะเลือกจากเบสที่มันดีมากๆคุณภาพดีสตรัคเจอร์ความหวานต่างๆนานาสิ่งนี้ก็เลยบอกว่าทำไมเวลากินกาแฟที่อื่นแล้วมันไม่เจอข้อเสียของมันเพราะเขาเอาข้อเสียออกมันไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นทริคหนึ่งที่ชาวสแกนก็สอนกันมาเนาะซึ่งน่าสนใจมากจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมานั่งฟังเอ็มเพราะว่าเอ็มมีความเนิร์ดในกาแฟมากๆค่ะอยากจะพูดให้คนอิจฉาว่าระหว่างคุยไปแล้วก็จิบคอสตาริกาเอธิโอเปียกันไปด้วยนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนคงไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะไม่เป็นไรย้อยรับความรู้สึกนั้นแทนเองทีนี้ค่ะพอเอ็มรู้ว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับกรีนเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นมันก็ไม่ยากแล้วสิเพราะว่าเหมือนตอนคั่วถ้าคั่วให้ดีเขาบอกว่าคั่วการคั่วกาแฟค่ะมันไม่ใช่เมจิกมันคือการฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้เยอะยิ่งทำเยอะๆก็จะยิ่งเก่งดังนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดของการคั่วกาแฟคือกรีนเขาก็เลยคิดว่าโอเคนั้นเขาน่าจะทำได้เขาแค่หากรีนให้ดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกลับมาสู่โลกความจริงค่ะเอ็มดันบอกว่าเคว้งมากเพราะว่าเขามีแค่ความรู้นะคะแล้วก็เครื่องคั่วตัวเล็กๆที่คั่วได้เพียงแค่ครั้งละ50 กรัมทีนี้เอ็มก็เลยส่งเมสเซจค่ะไปขอเช่าเครื่องคั่วกับพี่เฟิร์มนะคะซึ่งทำร้านHand and Heart นะคะตอนนั้นเนี่ยเอ็มบอกว่าเอ็มยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ กำลังหาก่อนว่าใครที่ขายกรีนบีนให้ชิมบ้างนะคะก็เลยไปเจอกับบูคอฟแล้วก็เลือกมันหนึ่งตัวที่ดีที่สุดบนโต๊ะตอนคั่วเสร็จก็ลองเอาไปให้หลายๆคนชิมค่ะแล้วก็พอทำได้นี่ก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มแบนเล็กๆขึ้นได้แต่มันไม่จบแค่นี้ค่ะไม่ได้แปลว่าเราชอบกาแฟเราหาซื้อเมล็ดดีๆเอามาคั่วใส่ถุงติดโลโก้แล้วขายมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะข้อ3ค่ะการทำธุรกิจแบบเด็กวิศวะที่ลีนมากบริหารต้นทุนกับเรื่องที่จำเป็นจ้างคนเพียง2คนแล้วก็ขายยังไงแบบไม่มีหน้าร้านนะคะเอ็มบอกว่าลีวิทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อยๆประกอบไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมตั้งแต่วันแรกนะคะเขาค่อยๆหาอะไรมาตัดแปะมันไปเรื่อยๆย้อนกลับไปที่ชื่อของลีวิทนิดนึงค่ะลีวิทเนี่ยแปลว่า furiously angry นะคะหมายถึงความโกรธที่โกรธมากๆเอ็มบอกว่ามันคือความอัดอั้นที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะมันไม่มีใครเข้าใจเขาเลยแต่ทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าออกไปข้างนอกเขากลับรู้สึกว่าคุยภาษาเดียวกันกับคนทางสแกนมากกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันโกรธระดับที่ว่าเพราะเป็นแบบนี้ไงล่ะกาแฟเราถึงไม่ไปไหนสักทีโมเมนต์แบบนี้ค่ะเอ็มบอกว่ามันมาเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูย่อยอินกว่าใครตอนนี้เอ็มบอกว่าถ้าไม่มีใครทำเขาจะทำเองค่ะแล้วก็จะทำให้ดูว่ามันทำได้มันไม่ได้มีข้อจำกัดมากมายขนาดนั้นนะคะในปี2019ค่ะเอ็มบอกว่าในวันแรกที่เขาเริ่มคั่วกาแฟจริงจังเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยลองทำมาเทสก่อนว่าถ้าเราไม่มีคนช่วยอยู่เลยเนี่ยทำได้ไหมเอ็มบอกว่าเกิดเออร์เลอร์อะไรนิดหน่อยค่ะทีนี้ยุ้ยก็สงสัยว่าจากเดิมก่อนไปเทรนที่สวีเดนเนี่ยความรู้เป็นศูนย์แล้วตอนนี้ความรู้เท่าไหร่ถึงจะเริ่มได้เอ็มบอกเอ็มก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขารู้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะคะรู้แค่ว่าต้องทำมาสักทีคือถ้าไม่ทำแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะเดือนแรกนะคะมันเริ่มจากเอ็มทำคนเดียวทุกอย่างค่ะเขาต้องคั่วแล้วก็ทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดเนื่องจากว่าตอนนั้นนายเอ็มก็ยังทำงานประจำอยู่เนาะทีนี้เขาก็เลยเริ่มตัดสินใจหาคนมาช่วยค่ะซึ่งคนที่ช่วยเนี่ยเคยเป็นน้องพาร์ทไทม์มาช่วยทำงานล้างแก้วกาแฟเนาะน้องปิ่นเนี่ยทำหน้าที่ทำแบรนดิ้งทำกราฟิกแล้วก็แพคเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดน่ะนะคะให้กับลีวิทแล้วก็ที่สำคัญค่ะลีวิทเนี่ยไม่จ้างบาริสต้าด้วยแต่ว่ามีเพียงน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องมิโยเนี่ยทำหน้าที่เป็น strategic planner เนาะซึ่งงานประจำของมิโยเนี่ยคือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะจะเห็นว่าทั้งสองคนที่มาช่วยเนี่ยไม่ได้มีใครดูเรื่องกาแฟมาก่อนซึ่งเอ็มก็บอกว่าการทำธุรกิจกาแฟค่ะไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องการคนที่ชอบกาแฟทั้งหมดเพื่อมาทำกาแฟนะคะเพราะว่าต่อให้บาริสต้าทำกาแฟได้เนี่ยบาริสต้าก็ไม่สามารถวางแผนได้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะซื้อกาแฟมากี่ตันดีนะคะซึ่งคนวางแผนทั้งหมดต่างหากที่เป็นคนจำเป็นของธุรกิจตอนนี้นะคะที่ลีวิทก็เลยมีคนทั้งหมด3คนนะคะก็คือเอ็มที่ทำหน้าที่หาของมาขายเลือกกาแฟนะคะปิ่นที่ทำหน้าที่แบรนดิ้งกราฟิกแล้วก็แพคเกจจิ้งสุดท้ายก็คือมิโยที่ทำหน้าที่ strategic planner ในการวางแผนว่าปีนี้ปีนั้นจะซื้อกาแฟเท่าไหร่เรื่องต่อมาก็คือเรื่องเครื่องคั่วนะคะตอนแรกเนี่ยเอ็มก็ไม่คิดว่าวิธีนี้จะเวิร์ควิธีการเช่าเครื่องอะนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวปากกับคอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วก็ไปเช่าเครื่องคนอื่นแต่พอมันเริ่มไปได้ขายได้มีลูกค้าบอกปากต่อปากอะค่ะเขาก็คิดว่าการไม่มีเครื่องคั่วเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่ดีสำหรับธุรกิจของเอ็มเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องเอาเงินลงทุนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปสร้างฟาซิลิตี้นะคะแต่ว่าเอาเงินจำนวนนั้นน่ะไปซื้อกับเมล็ดที่ดีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เอ็มตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอยากจะได้เมล็ดที่ดีมาคั่วนะคะก็เลยทำให้เอ็มรู้สึกว่าโอเคจะได้มีเงินไปซื้อเมล็ดที่ดีขึ้นได้มากขึ้นทีนี้เอ็มบอกว่าคนส่วนใหญ่อะชอบคิดว่าจะไปหาเมล็ดกลางๆเพราะว่าเขาว่าต้องแบกต้นทุนพวกหน้าร้านพวกบาริสต้าพวกคนค่าเช่าต่างๆมากมายแต่ว่าเอ็มอะไม่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าไม่มีตัดต้นทุนตรงนี้เอาไปหมดเลยนะคะก็เลยสามารถหาของที่ดีของที่ตัวเองชอบเนี่ยมาขายได้ยุ้ยก็สงสัยว่าเด็กวิศวะที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะคะแต่พอต้องมาดั้งทำแบรนด์ตัวเองเนี่ยเขาเริ่มยังไงเอ็มบอกว่าหลักการมันง่ายนิดเดียวค่ะก็คือทำโปรดักต์ที่ตัวเองกิน ขายให้ทุกคนโดยเอ็มเนี่ยบอกว่าสาบานกับตัวเองไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าจะไม่ทำของที่ตัวเองไม่กินนะคะเจ๊งก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าโอเคสิ่งที่เราคิดว่ามันเวิร์กเนี่ยมันไม่เวิร์กทีนี้ยุ้ยก็สงสัยอย่างนึงค่ะว่าในยุคที่ร้านกาแฟมันเยอะมากเต็มตลาดเนี่ยค่ะลิวิทเนี่ยวางตัวเองไว้ตรงไหนนะคะซึ่งเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเล็กมากๆแต่เล็กมากๆเนี่ยทำไมถึงกล้าทำนะคะเพราะเอ็มบอกว่าเขายังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปและจำเป็นเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เวลาทุกคนจะทำธุรกิจอะค่ะเราก็จะมองจากผู้บริโภคก่อนเนอะว่าเขาต้องการอะไรจะได้เสิร์ฟสิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่เอ็มรู้สึกว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะเราตลาดเราก็จะวนเวียนอยู่แค่นั้นไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเนอะเช่นคนชอบกินกาแฟไม่เปรี้ยวร้านก็เลยทำกาแฟคั่วเข้มเพราะคนชอบกินไม่เปรี้ยวเอ็มบอกว่าเขาเชื่อว่าผู้บริโภคอะค่ะไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเขาอาจจะต้องการกาแฟไม่เปรี้ยวแต่กาแฟที่ไม่เปรี้ยวแน่จริงๆมันหวานได้แล้วก็ไม่ขมได้ด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะการทำกาแฟให้ขมและไม่เปรี้ยวอ่ะมันง่ายกว่าและถูกกว่าการจะไปหาสิ่งใหม่ตรงหน้ามันก็เลยจริงๆการทำสิ่งเนี้ยที่เอ็มทำอยู่อ่ะมันก็เลยยากกว่าเฉยๆเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขายิ่งอยากทำตรงนี้ให้ได้อันนี้คือจุดยืนของเอ็มนะคะพอเอ็มเล่ามาอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วจริงๆคาแรคเตอร์ของกาแฟลิวิทเนี่ยมันเป็นยังไงเอ็มก็เล่าว่ากาแฟของลิวิทเนี่ยมันจะกินง่ายๆคลีนๆหวานๆกินได้เรื่อยๆอะค่ะก็เลยสงสัยว่าไอ้ความง่ายๆเรื่อยๆหวานๆเนี่ยมันสวนทางกับชื่อไหมเพราะชื่อลิวิทมันดูแบบโกรธแค้นมากๆเลยเขาก็บอกว่าเพราะว่าไอ้ความที่คลีนๆง่ายๆหวานๆเนี่ยมันเป็นของที่ไม่มีใครทำอะทุกคนนะชอบทำกาแฟรสชาติที่แบบดูรุนแรงกินเข้าไปแล้วฟุ้งเต็มจมูกซึ่งโอเคอันนี้มันชัดเจนมากนะคะแต่ว่ากาแฟพวกนี้พอมันทิ้งไว้สักพักอะค่ะมันจะกินไม่ได้มันจะเย็นแล้วมันกินไม่ได้มันจะขมไหม้อะไรก็ตามซึ่งบางทีร้านหรือว่าบาริสต้าก็จะโทษว่าอ้าวก็มันเป็นความผิดของเราที่มันปล่อยให้เย็นนะคะลิวิทก็เลยพยายามทำกาแฟที่มีข้อดีให้มากที่สุดซึ่งข้อดีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเป็นการเอาข้อเสียมันออกไปคือกินแล้วมันรู้สึกว่าตะหงิดกับกาแฟแก้วนั้นน้อยที่สุดนะคะซึ่งเบสิกของกาแฟเนี่ยมันคือแบบความหวานแล้วก็ในความที่มันอาจจะมีบอดี้กลางๆไม่แบบไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ใสค่ะอันนี้คือกาแฟแบบที่ลิวิททำนะคะหรือว่าแบบเป็นกาแฟแบบสไตล์นอร์ดิกสไตล์สแกนดิเนเวียนที่เล่าให้ฟังเนาะพอพูดเป็นพอดแคสต์ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าทุกคนนะฟังไปด้วยหรือแล้วกินกาแฟไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฟังเฉยๆแล้วยังไม่รู้สึกกลืนน้ำลายตามนี่เยอะรู้สึกว่าแบบมันเป็นบาปแล้วนะคะทุกคนอาจจะต้องลุกขึ้นไปคั่วบดเม็ดกาแฟแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็เลยถามเอ็มว่าเขารู้สึกว่าโชคดีไหมที่เขาเข้ามาในช่วงที่คนนะเข้าใจเรื่องกาแฟเยอะแล้วเอ็มก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีคนเข้าใจมันมากหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราทำมันอย่างถูกทางอะค่ะมันก็จะช่วยเซตเทรนด์ต่างๆได้ไม่ยากซึ่งไอความถูกทางเนี่ยมันก็คือการทำธุรกิจให้จุดติดแปลว่ามีลูกค้าประมาณหนึ่งมีคนเข้าใจสิ่งที่เขาคิดว่าเขากำลังแก้ปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าเทรนด์มันจะเป็นยังไงเนี่ยเอ็มก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วอะในยุโรปอะค่ะสิ่งเนี้ยกาแฟสเปเชียลตี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานนะเพราะว่าตอนที่ลงคั่วที่นั่นเขาเริ่มทำอะค่ะเขาก็เริ่มทำจากกาแฟเข้มๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าองค์กรเขาเนี่ยมันมีการพัฒนามันมีการเรียนรู้ระหว่างทางลงคั่วอย่างเขาก็เลยมีหน้าที่คัดหาสิ่งที่มันเวิร์กกับลูกค้านะคะเพื่อที่จะทำให้กาแฟมันขยับไปข้างหน้าเนาะเพราะว่าเมื่อกาแฟขยับลูกค้าก็ขยับตามเองค่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่เอ็มมักจะพูดเสมอเวลาเราคุยกันเราเยอะมันน่าสนใจมากคือเอ็มมักจะบอกว่าเพราะจริงๆลูกค้าค่ะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกลูกค้าเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกน้อยที่สุดแล้วนะคะคนที่เป็นผู้ผลิตต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกมากที่สุดว่าตัวเองอ่ะจะขายอะไรและจะขายหรือเปล่าเอ็มก็เลยถามตัวเองว่าเอ็มอยากขายอะไรให้เขาและเราทำสิ่งนั้นให้เขาซื้อได้ไหมถ้ามันดีพอยังไงคนซื้อก็จะซื้ออยู่แล้วนะคะทีนี้มาเรื่องต่อมาคือเรื่องการขายลิวิทเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่ได้ขายรีเทลหรือว่ามีหน้าร้านหรือมีบาริสต้าชงให้ค่ะแต่เขาจะเน้นขายโฮเซลเป็นหลักนะคะซึ่งการจะทำให้โฮเซลเนี่ยหรือว่าร้านค้าเนี่ยเขาเชื่อและยอมสั่งกาแฟซึ่งลิวิทเป็นใครก็ไม่รู้นะคะเป็นแบรนด์เล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ อาจจะเป็นเด็กไทยอายุ26ทำยังไงให้เขาเชื่อและยอมสั่งกาแฟค่ะเอ็มก็เล่าว่าเขาเริ่มจากให้บาริสต้าและตามร้านต่างๆเนี่ยชิมก่อนว่ากาแฟเขาเป็นแบบนี้นะมีวิธีใช้แบบไหนเพราะว่าเดิมทีอะค่ะเวลาเราไปร้านกาแฟเราจะเห็นว่ามันจะมีกาแฟ2โถเนาะโถที่เป็นสีเข้มๆเลยคั่วเข้มมากแล้วก็คั่วอ่อนแล้วว่าแล้วร้านกาแฟพวกนี้เขาก็มักจะบอกว่ากาแฟแบบนี้เหมาะกินกับนมกาแฟแบบนี้ไม่เหมาะซึ่งเอ็มก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ต่างประเทศนะเขามีแค่โถเดียวแล้วก็เหมาะกับการทำทุกอย่างนะคะเขาก็เลยพยายามจะพรีเซนต์ให้ฟังว่ากาแฟเขาใช้ชงได้หลายแบบนะแต่ว่ามันมีวิธีขายหนึ่งที่เอ็มเล่าให้ฟังแล้วมันน่าสนใจมากคือเอ็มเป็นคนขายกาแฟแบบไม่พูดก่อนค่ะเขาให้ชิมก่อนแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบแล้วค่อยซื้อก็ว่ากันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเอ็มบอกหลายครั้งถ้าเกิดว่าเราโม้ไปก่อนว่ามันมีสรรพคุณดอกไม้แบบนี้กลิ่นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนกินนะคาดหวังแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รสแบบนั้นน่ะมันก็อาจจะเกิดความไม่ชอบได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีขายของเอ็มเนาะคำถามก็คือว่าแล้วในตอนนี้ที่คนมันไปร้านกาแฟไม่ได้ค่ะเอ็มขายกาแฟของเอ็มยังไงนะคะเพราะว่าร้านอาจจะต้องปิดหน้าร้านเนาะหรือว่าคนซื้อมันเปลี่ยนกลุ่มไปไหมซึ่งเอ็มก็เล่าให้ฟังว่าอย่างที่เราคิดเลยค่ะคือพอทุกคนเนี่ยกลับมาชงที่บ้านก็มีการสั่งผ่านออนไลน์มากขึ้นหลายคนอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วบาริสต้าบอกก็เลยตามมาสั่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมันคือกระแสปากต่อปากกันเนาะมันแปลว่าถ้าของเราดีอะค่ะยังไงมันก็มีคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ยิ่งรสชาติของกาแฟที่เอ็มทำเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นด้วยนะคะพูดแบบนี้นี่กลืนน้ำลายอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวโยจะมาบอกตอนหลังว่าต้องไปชิมได้ที่ไหนนะคะทีนี้มันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือว่าเอ็มบอกว่าเอ็มตั้งต้นจากทำกาแฟที่ชอบเนาะแต่การทำกาแฟทำแต่ของที่ชอบเนี่ยค่ะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เอ็มติดกับดักอย่างนึงอะค่ะเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาทำแต่กาแฟที่เขาชอบเนี่ยมันกลายเป็นว่ากาแฟที่มันออกมารสคล้ายๆกันหมดเลยเพราะมันเริ่มตั้งต้นจากสิ่งนี้เขาชอบเนาะเขาก็เลยได้เรียนรู้ว่าจริงๆลองที่ไม่ชอบแต่อยู่ในเบสของกาแฟที่เขาชอบงงไหมคะก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นปีนี้ค่ะเอ็มบอกว่าเขากำลังชอบรสชาติแบบช็อกโกแลตซึ่งกินแล้วมันก็อร่อยดีถ้าเป็นอดีตเนี่ยเอ็มอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้ไม่อร่อยการทำแบรนด์ของเขาอะค่ะก็เลยทำให้เขาได้เรียนรู้ว่ามันทำให้เขาขยายเลนส์ความชอบของตัวเองกว้างขึ้นอะซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็สอนคนทำแบรนด์เหมือนกันเนาะในการเรื่องการแบบเปิดใจว่าบางทีของที่เราเคยไม่ชอบเราอาจจะชอบก็ได้แต่สุดท้ายมันต้องอยู่ในเบสเดียวกันนะคะก็คือคอนเซ็ปต์ที่ว่ามันมีแต่ข้อดีและมันก็กินง่ายอันนี้ยังเป็นสิ่งที่เอ็มยึดไว้เป็นตรงกลางอยู่นะคะทีนี้ยูก็มาถามว่าทุกวันนี้ค่ะเราทำกาแฟไปเพื่ออะไรนะคะเอ็มก็บอกว่าตอนที่คิดว่าอยากทำกาแฟแบบนี้ให้ได้ค่ะเขาไม่ได้คาดหวังจากคนกินเลยนะคะว่าทุกคนที่กินจะต้องรู้สึกอร่อยสิ่งที่เอ็มแอบคาดหวังลึกๆเนี่ยเขาแค่อยากจะทำกาแฟได้ดีเท่ากับคนที่เคยสอนเขาอย่างน้อยเนี่ยได้ไปยืนอยู่ข้างๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้อยต่ำไปกว่านะคะทีนี้ย้อยก็ถามเขาว่ามันจะเป็นยังไงถ้าวันนั้นนะคะเอ็มไม่ได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาทำลีวิตหรือไม่มีเดย์วันของลีวิตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเอ็มจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็คงเป็นคนนึงที่เป็นลูกค้าเหมือนเดิมแล้วก็นั่งกินกาแฟแล้วก็บ่นว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกใจนะคะไม่ได้ลุกขึ้นมาทำแบบนี้ทีนี้เยอะก็เลยถามว่าเขามีคำแนะนำไหมถ้าเกิดว่าเจอคนที่อยากทำอะไรมากๆแล้วก็ยังมีข้ออ้างอยู่เต็มไปหมดอะค่ะเอ็มก็เลยตอบว่าเวลาที่จะทำอะไรอะค่ะการที่จะคิดให้มันง่ายเนี่ย1 2 3 4 5มันก็คิดได้หรือว่าเราจะคิดให้มันยากแล้วมีข้ออ้างกับ5 6 7 8ก็ทำได้เช่นกันนะคะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากทำมันมากพอจงทำมันออกมาเป็นชิ้นแล้วก็เลือกต่อว่าแบบยังจะทำต่อหรือว่าอยากจะเลิกจริงๆมันแค่นั้นเลยอะค่ะลิวิตของเอ็มก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันและนี่ก็คือ Day 1ของ Livit Coffee Roaster นะคะที่เริ่มต้นจากศูนย์สู่โรงคั่วกาแฟเล็กๆของเด็กวิศวะวัย26ที่ฝันอยากทำกาแฟสไตล์นอร์ดิกค่ะซึ่งมีเรื่องของ 1. รสชาติที่อยากทำให้ได้แม้ใครจะบอกว่าให้เอ็มยอมรับเถอะว่ากาแฟไทยมันก็เป็นแบบนี้นะคะจะไปทำเหมือนสแกนดิเนเวียนได้ยังไง แต่เอ็มไม่เชื่อแล้วก็ลงมือทำมันจนสำเร็จค่ะที่สำคัญขายได้แล้วก็ขายดีด้วยนะคะข้อ2ก็คือของที่มันดีตั้งแต่เริ่มต้นค่ะดังนั้นเอ็มจริงจังกับการเลือกกรีนให้เพอร์เฟคที่สุดก็เลยได้กาแฟที่ดีที่สุดนะคะ3ค่ะการทำธุรกิจแบบเด็กวิศวะที่ลีนมากเขารู้จักวิธีการบริหารต้นทุนกับเรื่องที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นการจ้างงานคนเพียงแค่2คนหรือว่าหาวิธีขายยังไงแม้ว่าจะไม่มีหน้าร้านค่ะสำหรับคนที่ฟังรีวิทนะคะแล้วก็อยากกลืนน้ำลายตามอยากรู้ว่าไปกินที่ไหนได้บ้างนะคะตอนนี้ยังรู้ว่ามีอยู่2ร้านก็คือร้านโคโบที่ทองหล่อ13นะคะแล้วก็ที่ร้านแฮนด์ฮาร์สนะคะที่สุขุมวิท38ก็สามารถไปชิมกาแฟกันได้เนาะแล้วกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์กับย้อยนภศรศิวิราชได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะที่ Salmon Podcast ทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ